Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Knisja ta' Sarrija, Floriana. Knisja li minjaf kemm il-darba wieħed jgħaddi minn Maġenba intu diħa lejn il-Belt Valletta, hija Knisja ta' Sarrija, li hemm il-Furjana. Din il-Knisja hija ferm interessanti kif ukoll sabiħa. Mibnija fis-seklu 16 minn kavallir Taljan blisem ta' Fra Martin de Sarrija Navarro, il-Knisja kienet ferm iżgħar u differenti minn kif qegħdin naraw allum. Huwa maħsub li din il-Knisja nbniet bħala wieda wara l-battalja navali famuża ta' Lepanto. Il-kwadru huwa ferm interessanti u għalkemm m'għadux jinstaf din il-Knisja xorta waħda għandna nistgħu napprezzawh u nistudjawh. Illum il-ġurnata l-kwadru li huwa magħruf bħala l-Madonna tal-Flotta jinstab għall-wiri fil-Mużew Marittimu il-Birgu. Il-Knisja li naraw illum tmullura għat-tieni nofs tas-seklu 17. Fis-sena 1675 feċċet il-pesta f'Malta u l-Gran Mastru Nicol Cottoner flimkien mal-membri tal-Kunsil tal-Ordni għamlu wieda li hekk kif tieqaf il-pesta jibnu miġdid il-Knisja ta' Sarrija. Ftit wara li spiċċat il-pesta u ġiet kontrollata, il-Gran Mastru assista ċerimonja ta' tqejt tal-ewwel ġebla fit-8 ta' Diċembru tal-1676. Il-Knisja fil-fatt hija ddedikata lill-Kunċizzjoni. Id-diżin ta' din il-Knisja sar minn Mattia Preti, għalkemm huwa maħsub li kellu lajnuna rigward dettalji tekniċi minn Lorenzo Gaffa. Il-Knisja hija interessanti wkoll, anke minħabba l-fatt li hemm diversi xogħlijiet ta' Mattia Preti. It-tutolar juri l-Kunċizzjoni e kif intem il-bini tal-Knisja, sentej wara li bdiet timbena, it-tutolar kilnest ukoll u tiġa f'postu. Dan il-kwadru jurina l-Immakulata Kunċizzjoni, imdawwal u mdawra bl-anġli. Fil-parti t'isfel tal-kwadru hemm diversi nies li qegħdin iħarsu l-fuq lejn il-Kunċizzjoni biex tinterċedi għalihom minn dak il-flagell tal-pesta. Il-kwadru huwa konsidrat bħala wieħed tajjeb ħafna u juri l-kapaċità kbira ta' Mattia Preti. Iżda dan ma kienx l-uniku biċċa xogħol li jagħmel Preti għal din il-Knisja. Fil-verità hemm erba kwadri oħra mad-dawra tal-Knisja li huma xogħlijiet tiegħu u fl-istess ħin huma qaddisin relatati ħafna kemm mal-perjodu kif ukoll mas-sitwazzjoni. Barem minn hekk hemm ukoll żewġ lunetti fl-istess Knisja. L-erba' qaddisin li hemm murija fi kwadri separati qegħdin juru lil San Bastian, Santu Rocco, Santa Rosalija u San Nicola di Bari. Fil-waqt li San Nicola tpinġa biex ikun infakkar il-benefattur ewlieni ta' dik il-Knisja, il-Gran Mastru Nicol Cottoner, it-tliet qaddisin l-oħra huma assoċjati mal-pesta. U l-insara kienu jitolbu lilhom mal-lajnuna waqt xi epidemija. Iż-żewġ lunetti li ħadem preti għal din il-Knisja juru l-glorifikazzjoni tal-Ordni u lil San Mikiel qed jeqret il-ħażen. Naturalment hawn iż-żewġ suġġetti jorbtu wkoll mat-tema tal-pesta. L-Ordni ħareġ rebbieħ xorta waħda anke wara l-istess flagell tal-pesta fil-waqt li San Mikiel qered il-ħażen li allura qed jirrappreżenta l-pesta li kienet għad 3,000 ta' nies matul l-imxija tagħha. Knisja ferm interessanti u kemm minħabba l-għamla tagħha kif ukoll minħabba x-xogħlijiet ta' Mattia Preti li fija ġofija. Viżin żammit isel milkom.